Audo pancetion diron mian, caran la filinon audo vian. Enci noctes tas ravonte venis mia zartren conte cun maristo iuna. Enci noctes tas ravonte venis mia zartren conte cun maristo iuna. Cara filin et licion diris, celi min attendis prisopiris. Li attendus vocus vindi, iro heimen oro almitiu, vinum fin lavis. Li attendus vocus vindi, iro heimen oro almitiu, vinum fin lavis. Volo panio deri proximis avi, mia volis tui vestagioin lavi. La carul min voci venis, lave bletson iam forprenis, aquon malclarigis. La carul min voci venis, lave bletson iam forprenis, aquon malclarigis. Sed ciam la aquo reclaridis, pensoi pri vestagio iam foridis. Penses mi pri la maristo, tiu min amas, tiu min trompas, tiu liberon rompas. Penses mi pri la maristo, tiu min amas, tiu min trompas, tiu min veron rompas.
Antaŭ nelonge ni informis pri la atinginta nin canto disco titolita Svedo ok cantas, kun sep cantoj de Ok Nesholm. Plimulton consistigas liei originalei texte cae musica vercoi, quancam estas ancau du liei traducoi. Audu Pagno, el la croata, cium ni jus audis, cae Raidu, el la islanda. Decida plimulto de la cantoi havas claran pac messagion, cio sendube ligigas cum la facto, che oce estis estas ligita ancau cum Slea, la sveda laborista esperanto asocio. Ciuin cantoin de oca accompanas Daniel Jonsson. Hodiau ni decidis diri calc vorte pri citiu disco cae proximigi iom svedon, ciu satas canti, ciel en iu ella forumoi presentis sin oce mem. Sed aldonendas che antau du iaroi mi havis la plezuron renconti lin persone dum unu el la esperanto aranĝoj kaj tiam ankaŭ aŭdis liajn kantojn la unuan fojon. Do ni rememoru tiujn momentojn.
Ankaŭ en Birštonas en Litovio ni renkontas kelkajn el niaj aŭskultantoj kaj mi tre ĝojas, ke hodiaŭ ni gastigas nian svedan radioamikon, ĉu vi mem povus prezenti vin al ni?
Do mia nomo estas Åke Nesholm.
Ĉu delonge vi aŭskultas niajn programojn? Ĉu vi aŭskultas sole polan retradion aŭ iam vi ankaŭ aŭskultis Esperanto-elsendojn de Pola Radio?
Nuntempe mi aŭdas la netradion, sed antaŭ multaj jaroj mi ankaŭ aŭdis polan radion tre ofte.
Kaj nun ne tiom ofte? No, ni ankaŭ ne elsendas ĉiutage kiel iam. Kio interesas vin en la elsendoj?
Do la novaĵoj kaj politikaj aferoj, ĉar en nia tempo oni devas pensi pri multe pri paco. Do mi volus presenti uno el miaj kantoj, ĉar mi faras kantojn mem kaj bedaŭrinde ankoraŭ malmulte en Esperanto, sed mi havas nun uno kiun mi volas kanti. Kvankam marŝas ni soldate, kore revas ni pri pac, por informiĝis konate, kontinuas ni senlac. Konatigi nian lingvon estas por ni grava cel, ĉar laboras por la paco multaj jam sub verda stel. Ni la pacaj batalantoj vokas al la homfratar, sonu amo plenaj kantoj laŭte super ter kaj mar. Cie en la mondo regu, giusta cae detala paz, mal armado etendigiu, El profundo kai straspaz.
Koran dankon pro ĉi tiu belega kanto kun tre profunda emfazo, sed politiko estas parto de nia vivo.
Yes, ja.
Do, dankon pro ĉi tiu kanto, sed tio estu la okazo por demandi vin. Ĉu vi estas profesia muzikisto? Ĉu vi kantas en la koruso? Vi diras, ke vi mem komponas, mem verkas kantojn? Do, ĉu tio estas sole hobio? Yes,
ja. Mi ne povas diri, ke estas hobio, ĉar mi tre volonte komponas kaj skribas novajn kantojn. Bedaŭrinde mi ne povas skribi notojn, sed mi ricevas helpon pri tiu afero. Kaj mi dum multaj jaroj kantis de infanaĝo. Mi de tempo al tempo kunkantis en koro, sed nuntempe ne. Mi nuntempe prezentas proprajn kantojn. Faras mem en kunvenoj de diversaj organizaĵoj, ĉefe en la sveda.
Sed ĉu iun alian en Esperanto vi ankoraŭ povus al ni prezenti?
Yes, ja, sed ĝi havas longan historion.
No, rakontu al ni.
Do, temis pri klaso de lerneja infano kaj oni volus prezenti teatraĵon kaj la knaboj komencis fari adaptojn de pafiloj kaj tiel plu, sed dum tiu tempo unu el la knabinoj diris, ke estos pli bone marŝi por paco. Kaj do faridis Kompani de Marie. Jen por pac marŝas nun Kompani, sen hezit pro la gvid de Marie. Sadjas nia decid, certe venkos ni kun rid, Kompani de Marie estas ni. Nun konsentas agoni do por pac, al vi ci kun decid kaj aŭdac. Pro comuna afer, ben al homar surter, Kompani por la paz marchuni. Por comuna afer, ben al homar surter, Kompani por la paz marchuni.